В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Як відбуватимуться вибори на окупованих територіях?
То есть 18 октября Плотницкого выбрать нельзя, а 31 декабря его в той же компании выбрать можно. Слушайте, а Мотороле Морель не предложил выдать украинское гражданство, чтобы не дестабилизировать ситуацию в Донбассе? Ведь жители Донбасса его уважают.
Чим відрізнятимуться майбутні місцеві вибори від попередніх?
Розгорнута, нормально працює система підкупу виборців, на жаль, безвідмовно. Давайте чесно визнаємо, що значна кількість наших громадян, виборців, ще й далі готові змінювати свої електоральні вподобання під впливом тих чи інших чинників. Зокрема, там, в нашому випадку, прямого підкупу.
Для чого Путіну бомбардувати Сирію?
На мій погляд, головна причина от такої активної спецоперації Росії в Сирії – це намагання відновити статус Росії як наддержави, яка може діяти в своїх інтересах не тільки по периметру в сусідніх державах, от, на жаль, ми стали таким об'єктом, але і на Близькому Сході, і теоретично будь-де.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Вибори на Донбасі можуть відбутися тільки за українським законом, при опрацюванні якого буде врахована позиція представників цього регіону. Таким є один із підсумків п'ятничних переговорів Нормандської четвірки у Парижі. Напередодні засідання тристоронньої контактної групи і підгрупи з політичних питань у Мінську ведуча програми «Ваша свобода» Інна Кузнецова запросила до розмови представника України у цих переговорах Романа Безсмертного. І першим запитанням до нього було про порядок денний цих переговорів.
Я пам'ятаю, хто казав, що у мінських домовленостях головне не виконати їх, а хто перший не виконає.
Ну, позиція ця, вона відома, і в одному із блозів дійсно декілька авторів висловили таку думку, що переможе той, хто майстерніше не виконає мінські домовленості. Але тим не менше, якщо ви візьмете безпековий блок, то ситуація рухається по пунктах безпекового блоку. І насправді вона буде рухатися і по решті пунктів. Мова йдеться про політичний діалог, там економічна складова, гуманітарна складова і так далі.
Ну, якщо ми сьогодні беремо лише вибори, от питання виборів. Ми цікавилися думкою відомого російського політолога Сергія Маркова щодо ситуації навколо виборів на Донбасі. Пропоную послухати.
Нужно обратиться к странной фразе президента Франции Олланда, который заявил о том, что выборы должны состояться примерно через 80 дней после принятия закона в соответствии с Минским соглашением. Каждый легко может посчитать, что между днем, когда состоялись переговоры в Париже, и Новым годом, когда должны быть выполнены Минские соглашения, 91 день. Таким образом, Олланд дал Петру Порошенко примерно около недели для того, чтобы принять тот закон на выборах, который соответствует Минским соглашениям. Верховная Рада Украины должна принять такой закон о выборах на Донбассе, который устроит Донбасс. Если такой закон будет принят в течение недели, тогда есть шанс провести выборы в соответствии с Минскими соглашениями до Нового года. Если же киевский режим не приведет новый закон в соответствии с Минскими соглашениями, то есть по согласованию с Донбассом, тогда Донбасс, я думаю, будет проводить эти выборы, как и запланировано, 18 октября и 1 ноября.
Сергій Марков також сказав, що не виключаються те, що будуть ще домовленості, що стосовно проведення виборів буде проведено якісь визначені домовленості. Можливо, це такий шантаж з сторони Кремля.
Для того, щоб прийняти закон, його основні положення треба погодити в політичній підгрупі. От перед вами сидить людина, яка веде дискусії в політичній підгрупі. Якщо хтось думає, що ця людина дасть згоду на те, щоб вибори проходили без участі всеукраїнських партій, без участі українських засобів масової інформації, в порушення Конституції України, без адміністрування Центральної виборчої комісії, то той дуже глибоко помиляється, навіть якщо це Сергій Марков. Тому мова йде про дискусію, яка має завершитися тим, що вийдемо на позиції, які відповідають повністю Конституції України і закону України. Закон України має базуватися на двох ключових китах. Це принципах ОБСЄ, тобто ОДІР, які стосуються і нормативних документах ООН, що стосуються виборчого процесу, і Конституції України. Ось рамки, які окреслюють можливі умови, окремі умови цього закону. І це те, що не врегульовано законом про місцеві вибори чинним. Тепер,
добре,
що цим законом...
Тобто, можна говорити про те, що все-таки треба ухвалювати цей окремий закон? Чи можна обійтися чинним законом?
Ну, чесно кажучи, в чинному законі є декілька позицій, які з точки зору ситуації, яка складається, не враховані.
От якщо які саме?
Це тимчасово переміщені особи, правовий статус яких і механізм їх участі у виборчому процесі в чинному законі не врегульовано.
Мова йде про те, що переміщені особи, люди, які зараз змушені були покинути Донеччину чи Луганщину, проживають в Києві, чи в Харкові, Дніпропетровську, мають можливість обирати чи бути обраними, чи те інше.
І обирати, і бути обраними.
Не заїжджаючи на ту територію.
Це залежить від того, як про це буде говорити закон. Якщо закон визначить їх дистанційне голосування, реєстрацію і так далі, що в принципі можливе, і технологічно це можна вирішити, це складно, але це можна вирішити, то це буде так. Якщо це буде зроблено у спосіб присутності, значить в такий спосіб, але ніхто не має права їх обмежити в активному і пасивному виборчому праві.
З іншого боку, оце може розтягнути процес на досить довгий час, тому що у Верховній Раді не готові будуть до такого швидкого ухвалення, як каже пан Марков, за тиждень.
Ну, взагалі з депутатами говорити з позиції ультиматуму, там це діло невдячне і це діло закінчиться катастрофою. Тобто це справа Верховної Ради і депутатів, комітетів визначати порядок, період розгляду і так далі. І тут ніхто в Верховній Раді не вправі диктувати. У неї є конституційні рамки і повноваження. А що стосується норм, про які йде мова, то хіба що можна буде назвати, які із норм потребують регулювання. Ну, до них, зокрема, належать технологічні речі. Скажімо, реєстр виборців, який півтора року спить. Є питання. Формування комісій. Є питання, тому що відсутність, цей розрив діяльності місцевих осередків партійних, він потребує якогось іншого підходу і так далі. Тобто є технологічні речі, які треба врегулювати. Але це не означає, що Україна піде на кардинальний перегляд нормативної бази, пов'язаної з виборчим процесом.
Як поводять себе учасники переговорів з так званих ЛНР, ДНР?
Ну, по-різному. Іноді там це буває і цитування різних речей, пов'язаних там з літературою. Іноді це буває дискусія емоційна. Іноді спокійна дискусія, іноді там роздають фото, іноді роздають якісь документи. Ну, власне, це все те, що може бути названо от, жанром там, політичної дискусії, не більш, не менш. Інша справа, що цим переговорам їм на старті було придано формат дипломатичних. Тобто це означає, що форми ввічливості мають там обов'язково бути дотримані. І тому іноді там за такими ізуїтськими фразами ховаються насправді дуже дошкульні речі. Але, ну, це дипломатичний формат, такі правила переговорів.
Маємо запитання. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Луганська область. Ось ця формулювання провести вибори на окупованій території згідно українського законодавства, мабуть, розраховують, що ми всі імбіцили, олігофрени. Потім, уважаємо, чому не можна провести вибори 18 октября і 1 ноября, як вони планують? Яка різниця, якого числа? Ведь будуть то ті ж самі. Тобто 18 октября Плотницького вибрати не можна, а 31 декабря його в той же компанії не выбрать можно. Слушайте, а Мотороле Морель не предложил выдать украинское гражданство, чтобы не дестабилизировать ситуацию в Донбассе? Ведь жители Донбасса его уважают, он пользуется поддержкой, он должен баллотироваться. Это лицо Донбасса оккупированного. И меня интересует, почему украинские патриотические переселенцы, смогут ли они туда именно поехать? Если они поехать не смогут и скажут, куда мы поедем, там бандиты, там оккупанты, то какие это выборы?
Дякуємо.
Перше, Україна, як одна із держав, засновників Організації Об'єднаних Націй, взяла на себе певні зобов'язання, які стосуються політичних прав громадян. І ми зобов'язані ці речі, цих речей дотримуватися. І ми не можемо обійти вимог міжнародних норм, які стосуються прав і свобод громадян. Держава повинна це забезпечити. Це перше. І друге. Якщо існуватиме потенційна загроза кандидатам, то вибори точно не відбудуться. Ні 18-го, ні 2-го, ні 21-го і так далі. Тобто про що мова йде? Перше і головне – це безпека і лише після того політичний процес.
Добре, але слухачка чи дозвонювачка говорила про те, що там вони хоч так можуть відбутися 18-го чи 1 листопада без участі України. До речі, от політичної реклами на вулицях Луганська практично немає, але про проведення виборів 1 листопада активно нагадують по телебаченню під гаслом «Проженемо страх, повернемо надію». І у випусках новин колишньої обласної телерадіокомпанії, нині каналу «Луганськ-24», у спеціальних блоках інформації розповідають про кількість зареєстрованих кандидатів та висвітлюють їхню діяльність. ЛНР не має жодних партій. Поки що кандидати реєструються від двох громадських організацій. Говорити про конкуренцію, між якими навряд чи можна. То все-таки от як все це буде?
Вибори 18-го, 1-го чи будь-якого іншого числа не за законом України – це А – порушення мінських домовленостей, Б – це курс на самоізоляцію, це Абхазія. В кращому випадку. А в гіршому малюйте будь-який сценарій.
З представником України у тристоронній контактній групі Романом Безсмертним говорила Інна Кузнецова. До проведення місцевих виборів 25 жовтня залишаються лічені дні. За даними соціологів, лідерами перегонів є блок Петра Порошенка, «Солідарність» та «Самопоміч», а також опозиційний блок. Разом з тим, значна кількість електорату ще не визначилася зі своєю позицією. На які несподіванки від електорату можна очікувати? Про це Олександр Лащенко говорив із народним депутатом України від блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком і членом політради партії «УКРОП» Дмитром Сіманським.
Вибори будуть дуже неожиданими, тому що нова система виборів. І неожиданним буде, знаєте, мені кажется, що результат буде такой очень неровным. То есть по разным округам, в рамках даже отдельно взятой области или города, будут зафиксированы очень разные результаты. Потому что, с одной стороны, выборы партийные, и в первую очередь, мне кажется, избиратель будет обращать внимание на партийный бренд. С другой же стороны, здесь большая роль все-таки мажоритарная, конкретного человека, который работает на округе. И поэтому будет такое, что на каком-то округе кандидат поработал хорошо, и мы там будем видеть пик для партии, а на другом округе кандидат поработал не очень хорошо, и там будет провал. И многое зависит от того, насколько сильные списки подготовила партия и выдвинула их на выборы в тот или иной местный совет.
А еще залежит там от этого разу, чи ні, на ваш погляд?
Мне кажется, что админресурс вообще уже во многом для Украины ушел и в прошлом, а эта система выборов вообще не позволяет. Потому что, смотрите, что было раньше и почему админресурс действительно там мог повлиять на ситуацию. Депутатом при мажоритарной системе депутатом становился тот, кто хотя бы на один голос набрал больше своих оппонентов по этому конкретно взятому округу. И поэтому был смысл там кого-то кандидата топить, да, кого-то поднимать. Сегодня это бесполезно, потому что может от округа и два пройти. А может, от округа не один не пройти.
Выборцы, на ваш погляд, так званая гречка и другие методы заохочения
электората. Это, к сожалению, все будет. Это будет до тех пор, пока оно будет эффективно, пока украинцы будут брать и за это голосовать.
Пане Дмитре, до вас звертаюсь. От як ви вважаєте? Чернігівські вибори, от ще ж не так багато часу минуло. До вибору до Верховної Ради, де переміг пан Березенко, де брав участь, до речі, представник вашої, можна сказати, ваш політичний побратим, пан Корба, нинішній кандидат у мери Києва. Там було дуже багато критики, причому на адресу процесу обох кандидатів, як провладника, який зрештою переміг, так і пана Кормана. Тут може це повторитися і на київських виборах, і взагалі в рамках в межах всієї України, на цих місцевих виборах.
Коли ми говоримо про Чернігів, тут треба говорити вже як про доконаний факт, що на Чернігівщині знову розгортається система підкупу виборців.
І на цих виборах вже.
Рівно така сама історія, як була, працювала для Березенка, рівно з тими самими виконавцями, рівно той самий пан Трощенко, пан Гончаренко добре його знає.
Ми зараз про це поговоримо докладно, що ви, звичайно, маєте змогу закінчити.
Це просто новина сьогоднішнього дня про те, що розгорнута, нормально працює система підкупу виборців, беззастережна, така, ну там, невибаглива.
Пане Дмитро, але на тих виборах противник Березенка не застосовував ці ж методи на тих виборах.
Але, на жаль, безвідмовно. Давайте чесно визнаємо, що значна кількість наших громадян, виборців, ще й далі готові, ну, не знаю, як це сказати, змінювати свої електоральні вподобання під впливом тих чи інших чинників. Зокрема, там, в нашому випадку, прямого підкупу.
Ну, я вважаюся, я не торкався цього, хоча рядом представник партії «Укроп», ну, той безпардонний підкуп, який був розгорнутий паном Корбаном на виборах на Чернігівщині і в Чернігові, власне, то це просто неймовірно. Я коли бачив ці черги з 5 години ранку, коли люди ставали і годинами на 38-градусному спеці стояли, чекаючи на цю гречку, ну, я вибачаюсь, це виходить за всі межі всього, що я навіть бачив в українській політиці. Я це не торкався, але коли дуже дивно чути від представника партії «Укроп» звинувачувати когось в підкупі, ну точно не вам.
Пане Дмитре, вам чи ні?
Я не хочу дискутувати про те, що було. Я хочу застерегти.
Було чи не було?
Я хочу застерегти від того, що може бути. Сьогодні пролунала заява комітету.
Про Березенка ви згадуєте, комітету. А було, не було?
Про Березенка ми ще довго будемо згадувати.
Так про було, не було? Корбан підкуповував гречкою чи ні? Пане, ну дасть так чи ні?
З вашого дозволу, треба говорити про те, як запобігти масовим фальсифікаціям, масовому викривленню народного волевиявлення на виборах, які, як ви ж слушно
помітили... А є така можливість, якщо ви щойно сказали, що виборець готовий, на вашу думку, до цього, Києві, купитися?
Ми в Києві вже розгортаємо систему запобігання підкупу виборців,
чому
яку розгортає, знову ж таки, провладна політична сила БПП, який нині об'єднався в Києві і не лише в Києві з ударом, який майже на всіх більш-менш, там, де впливові мажоритарники від БПП, там є частина технічних, ну, звісно, за цією системою виборів, там, зрозуміло, що не на кожен округ там вони будуть виставляти сильного, потужного мажоритарника, там вони розгортають нормальні системи, традиційні системи підкупу виборців. Сітки лежать ще з часів Черновецького. І ці сітки, як трофейний танк, тепер використовуються партією влади. Ми будемо розгортати спеціальну систему стоп-підкуп, яка буде намагатися запобігти прямому підкупу виборців.
Як вона буде реалізовуватися, ця система стоп-підкуп?
Ми будемо закликати виборців повідомляти нам про кожен факт, про кожну пропозицію, про кожну так звану соціальну угоду чи в інші форми, як це традиційно робить партія влади щодо підкупу виборців.
Ну, знаєте, бороться з подкупом дуже просто. Надо самому этим не займатися, в першу чергу. І поэтому, ще раз, от представителі партії «Укроп» слышать о том, що вони будуть формувати сітку наблюдення за тим, щоб подкупа не було, це як пчоли проти меда или что-то в подобном духе. Поэтому это звучит для меня немножко удивительно. Но, может, действительно одумались, и слава Богу, и я тогда приветствую двумя руками любые меры, которые будут препятствовать подкупу избирателей, кто бы их ни развернул.
Панове,
с этим надо бороться, это зло украинской политики.
Давайте скинчимо Чернігівську цю тему. Ви мали на увазі, пане Дмитре, мабуть, заяву комітету виборців України, який йдеться про те, що нібито мер Чернігова Олександр Соколов, який претендує на виборах знову на цю посаду, хоча від політичної сили «Наш край», не від БПП. Нібито, за даними КВУ, знову ж таки, він намагається підкупити виборців. Реакції самого мера, принаймні на цю секунду, на ці твердження КВУ немає, але за даними комітету виборців, нібито він пообіцяв доплату до пенсії кожному з пенсіонерів Чернігова. І якщо пенсіонер надає довідку про розмір пенсії менше, ніж 1300 гривень, то от йому будуть надавати певну доплату. І КВУ звертає увагу громадськості на те, що більше половини чинних членів міськради Чернігова є також зареєстрованими кандидатами в цю раду. Тобто зацікавленими особами. Але щодо саме БПП, пане Олексію, ще один кандидат на виборах у Чернігові – Владислава Трощенко. Тищенка, так? Це ж представник партії Блоку Петра Порошенка.
Він не входить у фракцію Блоку
Але Петра він, Порошенка. Ваша сила його підтримана на виборах мера. Це той самий Трощенко, який 16 січня минулого року голосував за диктаторські закони.
Саме тому він не входить у фракцію Блоку Петра Порошенка. Хоча, якщо послухати самого пана Трощенка, він за це не голосував. І там це. Ну, але це я не буду в це вдаватись. Я не був народним депутатом взагалі на той момент, тому я не буду в цьому розбиратись. Так, що ви хотіли сказати?
Якщо саме ще претензії до Блоку Петра Порошенка, Саша Буревік, на ваші рідні...
Але пана Трощенка я особисто знаю, відношусь до нього з повагою.
Саша Буревік у вашій рідній Одесі балотується на посаду мера, і його є закиди на адресу нинішнього голови облдержадміністрації Михайла Саакашвілі. Нібито Саакашвілі підтримує. Сам Саакашвілі стверджує, що він робить такі дії під час обідньої перерви, не порушуючи, на його погляд, ці закони. Ваша оцінка цієї ситуації?
Пан Саакашвілі підтримує пана Боровіка, це ні для кого не секрет. І більше того, ми висунули пана Боровіка на посаду мера Одеси, саме ну, при всій повазі до Саші, але в першу чергу як радника і близького соратника Михайла Саакашвілі.
Має право таку підтримку надавати, яку він зараз надає?
Ну, напевно, це ви маєте спитати його. Я особисто не бачу проблем. Він є громадянин України, в нього є політична позиція. І наскільки я бачив, є борди в місті розміщені, де є Боровік і Саакашвілі разом. Це є право Саакашвілі, а й деякі голови облдержадміністрації взагалі балотуються, як, наприклад, Москаль, йдуть за мандатом довіри від людей. Ну, я не бачу тут проблем. Пане... Головне, якщо що не можна робити, якщо Саакашвілі збере своїх підлеглих в обласній державній адміністрації і скажуть, що ми маємо допомагати Боровіку, оце буде порушення законодавства, бо він не може примушувати.
А так просто брати участь в публічних акціях він має право, на ваш погляд, як посадова особа,
керівник області. Як посадова особа, а як громадянин України. України в неробочий час так має право.
Пане Дмитре, вам адресую запитання. Ви не є цього разу, тобто партія УКРОП представником правлячої якоїсь сили політичної, ви не БПП, але з УКРОПом вже ну відомо всім, хто стоїть. Відомий бізнесмен Ігор Коломойський. Зараз чимало закидів не лише те, що нібито представники влади не завжди, скажімо так, чесно проводять виборчі кампанії, а за те, що за багатьма політичними силами, да майже за всіма, стоять великі підприємці, яких називають олігархи. Що ви на це скажете щодо саме УКРОПу?
Я скажу, що партія УКРОП – це партія патріотів і професіоналів. І звісно, що і в самій партії, і в керівництві партії достатньо людей, які ну, встигли заробити собі достатньо грошей для того, щоб фінансувати свою виборчу кампанію. Я підкреслю, ми не просто партія, яка не перебуває у владі, ми одна з небагатьох політичних сил, які перебуває в чіткій, недвозначній опозиції до дій і влади нинішньої, і тим більше їх злочинних попередників, з якими вони зараз дуже тісно зближуються по багатьом питанням. Починаючи від голосування до Конституції, закінчуючи процесом організації виборів, місцевих виборів в багатьох регіонах нашої країни, можу перераховувати з конкретними прикладами, там, тощо. Ну, подивіться ще раз, якщо ми говоримо з вами про це, наприклад, подивіться, як мережа «Опора» буде судитися з Дніпропетровським територіальною виборчою комісією. Ну, просто як приклад, потім розберете, подивитесь. Як працює ця реальна змичка, цей союз влади чинної і влади попередньої. Вілкул, Порошенко, Ахметов, тобто це все працює абсолютно чітко і безвідмовно. Тепер повертаємось до партії УКРОП. Партія УКРОП фінансує ці вибори самостійно, своїми грошима. І люди, які є в керівництві партії, і кандидати-мажоритарники, які від УКРОПа висуватися в більшості своєї, це люди самодостатні, які здатні профінансувати свою виборчу кампанію з власних грошей. А не так, як, наприклад, наш київський міський голова Віталій Кличко, який розсилає листи щастя, ви теж добре про них знаєте, коли 28-річній людині він надсилає на картку, на кредитну картку гроші, і до цих грошей там 100 гривень, 200 гривень, 350 гривень, і до цих грошей приходить лист. Я міський голова, даю тобі от стільки-то грошей, грошей в бюджеті насправді немає, але я знайшов можливість заплатити тобі гроші.
Таке відбувається в Києві?
Я не вбувався. Я об этом нічого не знаю, можу сказати, что я возглавляю Одесский областной штаб партии Блок Петра Порошенко и говорю абсолютно ответственно, и это абсолютным является фактом, что никакого сотрудничества с оппозиционным блоком у нас нет, никак вообще мы с ним не общаемся, это наш прямой соперник, главный наш противник, мы боролись с ними на выборах год назад парламентских и победили их в Одесской области, в отличие от той же Днепропетровской, к сожалению, но в Одесской области мы победили оппозиционный блок, и это очень, мне кажется, важно не только для нашей партии, но и геополитически, что это сигнал Кремлю. И точно так же будем с ними бороться отчаянно и бескомпромиссно на этих выборах. И говорю это ответственно, как глава Одесского областного штаба.
про майбутні місцеві вибори із народним депутатом України від блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком і членом політради партії «Укроп» Дмитром Сіманським говорив мій колега Олександр Лащенко. Російські військові літаки продовжують завдавати повітряних ударів по позиціях противників президента Башара Асада у Сирії. Як повідомило сирійське національне телебачення, дії російських військово-повітряних сил були узгоджені з чинною владою Сирії, чиї війська перейшли у наступ на позиції опозиційних сил. Про те, як можуть далі розгортатися події, Олександр Лащенко розпитував голову Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимира Фесенка і російського політолога, генерального директора Агентства політичних та економічних комунікацій Дмитра Орлова.
Перше запитання вам, пане Володимире. Навіщо Путіну оце все сирійська військова вже операція? Тим більше у Башара Асада проблеми виникли вже не перший рік, ще після арабської весни. Навіщо це Путіну? Спроба справді відволікти увагу світового співтовариства, яке не зменшує тиск на Росію від України, спроба стати справжнім геополітичним гравцем рівня Радянського Союзу, чи просто можливо, як свого часу, коли Башар Асад застосував проти опозиції хімічну зброю, тоді фактично, як стверджують деякі глядачі, Путін врятував, зокрема, західних лідерів, і тоді не було завдано по Башару Асаду військових ударів.
Я думаю, що частина істини є от в кожному з цих тверджень. Хоча, якщо подивитися на ситуацію не тільки з моменту початку цієї військової операції, от з минулої середи, а трохи раніше, Генеральна асамблея ООН, виступ Путіна, це був такий програмовий виступ, і там Путін запропонував Заходу, формально міжнародній спільноті, а формально США і Заходу, співпрацю, створення так званої широкої антитерористичної коаліції.
Тобто, даруйте уточню вашу думку, на виступі під час Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй пан Путін не ультиматум Заходу запропонував?
Ні. Це не ультиматум.
А протягнув руку з його точки зору?
Нібито. Плюс зустріч вже після цієї доповіді, зустріч з Бараком Обамою, де якраз Росія наполягала на обговоренні сирійської ситуації. Барак Обама наполягав на обговоренні українського питання. А от Росія в першу чергу хотіла говорити про Сирію. Так чи інакше, але дійсно, на мій погляд, головна причина от такої активної спецоперації Росії в Сирії – це намагання продемонструвати Росію як глобального гравця. Дійсно, відновити статус Росії як наддержави, яка може діяти в своїх інтересах не тільки по периметру в сусідніх державах, от, на жаль, ми стали таким об'єктом, але і на Близькому Сході, і теоретично будь-де. Теоретично. Ну і от ви згадали правильно про день народження Путіна. Так. Хто зна? Можливо, сам Путін для себе такий подарунок зробив. Між іншим, саме сьогодні...
9 років від дня загибелі російської опозиційної журналістки Ганни Політковської, це ви маєте на увазі?
Ви знаєте, це були подарунки в минулому. А я маю на увазі от ця спецоперація. Від Путін, от навіть в інтерв'ю американським ЗМІ, американському телебаченню, він якраз такі терміни вживав. Спецоперація. Він мислить спецопераціями. Хто зна? Можливо, от...
Пам'ятаємо собі... минуле Володимира Володимировича.
Так він сам згадав, да, він сам згадав про це. Але сьогодні, от, дуже показово, не тільки літаки, але вперше застосовані крилаті ракети з Каспійського моря. Це нова фаза, фактично, російського втручання в цей конфлікт. Ну, треба дочекатися додаткової інформації, що там відбулося, як.
Але... Наземна операція з боку російських військових сил у Сирії, відкрите. Можливо? Поки що офіційні представники Росії категорично це заперечують.
Да. Кажуть, що тільки військово-повітряна операція і офіційна, я думаю, що ніякої наземної операції не буде. Офіційна. Але ми знаємо наш досвід.
Що знову сумний. Гібридна війна того цього разу в Сирії?
Ну, знаєте, оці так звані зелені чоловічки, да, і вже є нібито є відбір добровольців для участі в такій операції в Сирії. Я не включаю, що неофіційно, саме в статусі добровольців і бойовики з Донбасу.
Відпускників.
ну, або відпускники і так далі. Між іншим, я вам скажу, там багато цілей, от і збереження режиму Асада, і збереження військових баз російських на території Сирії, але утилізація, вибачте за цей термін, да, бойовиків з Донбасу, щоб переключити їх енергію, їх активність на інший регіон, хай там воюють.
Що Моторола можна побачити в Сирії?
Не знаю, не знаю, але тут головне, щоб вони не поверталися з бойовим досвідом в Росію. Да, тому от краще хай воюють десь на іншій території, на іншій площадці. Але в будь-якому випадку, от тут є така подвійна гра Путіна. Він з одного боку конкурує з Заходом, намагається конкурувати. З іншого боку, таке, знаєте, специфічне партнерство, пропозиція партнерства. Я готовий вам допомогти. Нібито в боротьбі з Ісламською державою, але реально він більше захищає Асада. І от ця така гра на межі фолу, вона створює неоднозначні наслідки.
Так, і от до нашої розмови справді долучився російський політичний експерт Дмитро Орлов. Я переходжу, звісно, на російську мову, що ще один учасник нашої розмови, власне, розумів її суть. Дмитрий Іванович, добрий день, ви нас слышите?
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот по вашему мнению, зачем России, тем более именно сейчас, начинать было военную операцию в Сирии? И не будет ли это участие таким же результатом, как в свое время для советского результата, для Советского Союза принесло тогда ввод, как тогда называли, ограниченного воинского контингента в Афганистан?
Я не считаю, что такая угроза есть, хотя, конечно, эти оценки я слышал. Я полагаю, что, во-первых, операция имеет очень ограниченный сегментарный характер. Она не будет, не ожидается наземной операции. Это раз. Во-вторых, Россия, как мне представляется, преследует вполне определенные интересы. И, так сказать, они простираются от защиты безопасности, так сказать, наших южных рубежей до ликвидации террористической инфраструктуры, ну и самих террористов, естественно, и в том числе, конечно, нефтяной инфраструктуры, которую контролирует ИГИЛ. Это вполне конкретные, так сказать, задачи, да, ну, о общегуманитарном характере этих действий, там, так сказать, направленных против откровенно антигуманистической, да, структуры, я уж не говорю. Вот, так что здесь есть конкретные интересы. Эти интересы, в общем, пересекаются с интересами очень многих адекватных игроков в регионе. Вот, здесь есть, так сказать, серьезный гуманистический аспект. Ну и кроме того, если говорить о масштабах акции, то ее разрастание до афганской по масштабам или по последствиям, мне кажется, откровенно маловероятно.
Дмитрий Иванович, вот говорите, что цель операции российских военных – это именно позиции Исламского государства, но если верить западным данным, в первую очередь подпадает под удар именно российских ВВС так званая умеренная сирийская позиция, а отнюдь не ИГИЛ. Это правда, по вашему мнению?
Ну, речь идет о... Нет, цели поражаются, насколько я понимаю, цели террористов. Цели конкретных организаций, которые дестабилизируют ситуацию в Сирии. Вот, так сказать, являются ли они базами ИГИЛ или базами других группировок? На мой взгляд, здесь цели совершенно точно определяются и комментируются российским уже военным командованием.
Дмитрий Иванович, ну вот я процитирую известный интернет-мем, это цитата, не хочу никого обидеть. Что там у хохлов? Вот в центре внимания много месяцев в российских федеральных телеканалах было. Сейчас, правда, в Москве это лучше видно, чем нам из Киева, но действительно складывается впечатление. Украина отходит уже в центре внимания российских СМИ на второй план. Это правда, по вашему мнению? И отходит ли центра внимания Украина и Владимира Путина?
Я думаю, что Украина в международной повестке действительно становится периферийной темой. Вот. Безусловно, уходит она с первого места, хотя сохраняет важность и в российской международной повестке. Но это не удивительно. В общем, относительная стабилизация ситуации достигнута. Вот. И этот конфликт, в общем, не может держать российскую, не может быть основой российской внешнеполитической повестки вечно. Вот, я надеюсь, что, так сказать, на украинском направлении в ближайшее время будут достигнуты позитивные изменения. Но это вопрос переговоров, вопрос инклюзивности, вопрос включения элит Донецкой и Луганской республик, так называемых, да, в переговорный процесс. Их мнение, для того, чтобы Минские соглашения были выполнены, их мнения, безусловно, должны быть учтены. Ну, собственно, об этом говорилось и в Америке, и говорилось во время недавнего визита, точнее, во время переговоров в Париже. Вот. Так что здесь нужно скрупулезно соблюдать и имплементировать все пункты Минских соглашений, и тогда процесс мирного регулирования станет более адекватным. Но еще раз хочу подчеркнуть, и в международной повестке, и в российской внешнеполитической повестке украинская тема, тема Донбасса, конечно, остается важной, но перемещается вот с этой первой, доминирующей, все захватывающей, что называется, да, позиции.
Про те, що Росія робить у Сирії, які цілі переслідує, Олександр Лащенко говорив із російським політологом Дмитром Орловим і українським Володимиром Фесенком. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як відбувається декомунізація України?
В принципі, кожен з цих пам'ятників є і комерційною цінністю, тому що теоретично їх можна і навіть продавати, тому що є великий інтерес західних колекціонерів.
Цього як це Леніна, не дивно.
А чому ні?
Які найбільші перешкоди на шляху України до безвізового режиму з Європейським Союзом?
Дуже великі, ну скажімо так, побоювання, занепокоєння в експертів оцінювальної місії Європейського Союзу, які вони не озвучують ніколи публічно, тому що їм це не дозволяють правила їхньої роботи, але які вони озвучують оф-рекорд, щодо обрання антикорупційного прокурора. Антикорупційний прокурор вже мав би бути обраний в Україні, але досі його немає.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Декомунізація в Україні набирає обертів, принаймні там, де вона стосується предметів мистецтва, створених за радянської доби. Про це Віталій Портников говорив з гостями студії «Ваша свобода». А ними були заступниця генерального директора мистецького арсеналу Аліса Лошкіна і співробітник Інституту національної пам'яті, один із авторів закону про декомунізацію Сергій Рябенко.
Давайте ми спробуємо спочатку запитати у пані Аліси, чим вона незадоволена, а потім дамо пану Сергію можливість відповісти.
Я зацікавилася темою декомунізації через те, що існувала реальна загроза якогось стихійного руйнування, зокрема, мозаїчних пано, які містяться в міському просторі Києва, тому що було незрозуміло, яким чином наші місцеві взагалі-то влада збирається виконувати закон про декомунізацію, який був запущений, але не роз'яснений ніяким чином, і процедура не вироблена, і в результаті всі були розгублені, і от я цією темою зацікавилася. Чим більше я в неї якось поринала, тим більше я розуміла, що це абсолютний такий театр абсурду, який взагалі-то, ну, на мій погляд, не має відбуватися в сучасній Україні, тим більше постреволюційній. Тому що на мій погляд, замість декомунізації іде ідеологізації, грубо кажучи, іде якась така спроба підміни однієї ідеології, іншої ідеології, тобто спроба підміни комуністичної ідеології, ідеологією, власне кажучи, націоналістичною і клерикалізацією тотальною, яка теж абсолютно не симпатична мені в таких формах, яких це набуває в нашій країні. І мені це здалося абсолютно дивним, тому що весь час це все відбувається ще з апеляцією до якихось європейських цінностей. Але всі ми знаємо, що в Європі, ну, в принципі, націоналізмом лякають дітей. Якщо ми не говоримо про фашистські партії, які зараз, звісно, там певним чином здобувають влади.
Що, давайте дефінюємо поняття націоналізм.
Ну, націоналізмом в такому класичному розумінні 19 сторіччя, в якому це слово вживається в нашій риториці, в принципі,
чи в російській?
Ну, в нашій так само.
Ну, чому? Ну, весь Дублін, там можна подивитися меморіальні дошки, пам'ятники, кому завгодно, це пам'ятники націоналістам, ірландським.
Я з вами погоджуюсь.
Весь Единбург – це пам'ятники шотландським націоналістам, весь Білград – це пам'ятники сербським націоналістам. В Сараєво навіть вулицю Гаврили Принципа відкрили, що для мене вже дивно, але тим не менш,
національні
зараз…
Національні герої і націоналізм як явище – це різні речі. В принципі, таким агресивною політикою, ну,
добре,
щодо форсування тої чи іншої нації, національності чи так далі, це не є в певних інтелектуальних колах і культурних яким трендом, якого, власне кажучи, треба наслідувати для того, щоб прагнути в цю інтелектуальну Європу інтегруватися.
А от весь Тель-Авів, який названий іменами ідеологів сіонізму, це європейське місто чи ні?
А я взагалі-то не можу сказати, що я великий прихильник радикального сіонізму. При всій моїй повазі до власне кажучи, всього, що пов'язане з цим рухом. Ну, але, в принципі, я кажу про Європу і про сучасну Європу, в яку ми хочемо інтегруватися сьогодні. В 21 столітті.
Зрозуміло. Да.
Так.
Да. Будь ласка.
Давайте спробую відповісти на це питання таким чином. У нас насправді є дійсно велика проблема в термінології. Тобто у нас, коли говорять там націоналізм, то дуже багато це сприймає, що це знак рівності там з нацизмом, і знак рівності з фашизмом, і знак рівності там ще з чимось. Насправді це все дещо різні явища.
Мені здавалося, що нацизм, фашизм – це шовінізм.
Ну, нацизм, фашизм – це шовінізм. Так, і насправді і нацизм, і фашизм – це теж трошки різні речі, хоча у нас теж багато людей їх плутає, на жаль. Тому тут все ж таки потрібно роз'яснювати і потрібно все ж таки правильно ці терміни вживати. Це перша теза. Ну, друга теза, очевидно, я не зовсім погоджуюся з тим, що йде така вже підміна понять, там, заміна там якоїсь комуністичної ідеології на націоналістичну ідеологію в класичному розумінні там 19-го, наприклад, століття. Навпаки, якщо навіть брати цей аспект законів про декомунізацію, то закони про декомунізацію говорять скоріше про те, чого не повинно би бути в нашому публічному просторі, в нашій топоніміці і так далі. Ну, якогось такого жорсткого, що там, скажімо, Ленін має бути обов'язково замінений кимось, в цьому законі, про який ми зараз говоримо, його немає. Тобто там можуть, звичайно, бути рекомендації, можуть бути якісь пропозиції, там, як від інституту нашого, так і від взагалі будь-яких громадян, будь-яких там трудових колективів, юридичних осіб, але це, знову ж таки, це право там вносити ці пропозиції.
Да, я якраз так, я про це хотів сказати, що Аліса почала говорити про те, що ми, чи ми маємо замінити, а мені все ж таки важливо зосередитись на тому, що ми маємо зліквідувати і що не маємо зліквідувати, тому що умовно кажучи, від більшовистських ідолів може залишитися порожнє місце, але від цього не зникає наша дискусія, чи мають вони десь стояти, чи не мають.
Звичайно.
Оце питання номер. Що ми залишаємо, що ми...
Мені здається, тобто, я жодним чином не є супротивником патріотизму і якихось щирих
тобто,
почуттів
щодо... Тобто, ми про це взагалі не говоримо.
Так.
Ми говоримо про закон про декомунізацію. Патріотизм, націоналізм – це дефініції.
Але...
А є закон про декомунізацію, пов'язаний із пам'ятками тоталітарного режиму. Все.
Так.
До патріотизму це не має ніякого відношення.
Але
уявіть собі, що це Курська область. Просто, от умовно кажучи. І що ми говоримо про закон в Курській області. Немає патріотизму, немає націоналізму. Є Ленін, Сталін, Ворошилов і інші злочинці, які знищували цю територію. Все. От що ви хочете від них залишити, що ви хочете від них
я прагну, щоб відбувалася фахова дискусія щодо того, яким чином ми маємо аналізувати наше минуле, і яким чином ми маємо поводитися з тим, з тією спадщиною, яка нам залишилася від чималого, в принципі, відрізку часу. І на мій погляд, така істерична реакція щодо стирання абсолютного всіх відомостей і просто переписування чергової історії без належного аналізу.
Ми ж говоримо про конкретні речі.
Так, вона не є доречною. Тому, на мій погляд, треба створювати фахові комісії експертні, які будуть робити висновки щодо того, яким чином має бути відбуватись, власне кажучи, процес перенесення, можливо, якоїсь частини пам'ятників, тому що, вочевидь, там є дійсно якась кількість об'єктів, які потребують демонтажу. Це безкінечні леніни, які стоять в кожному селі, їх можна демонтувати, але теж хто буде вирішувати, які, яку кількість, куди їх, що з ними робити. Тому що, в принципі, кожен з цих пам'ятників є і комерційною цінністю, тому що, теоретично, їх можна і навіть продавати, тому що є великий інтерес західних колекціонерів.
Вам не соромно.
А чому ні?
А, до речі, Сергій, от Ленін. У нас є...
Ні, а, тобто, розумієте, якщо це не... Я не кажу, що їм треба торгувати. Якщо це не систематизувати, то їм будуть торгувати голови сільрад.
У нас є серйозна дискусія не щодо торгівлі Леніним, а щодо пам'ятника Щорса в Києві. Про це писав відомий художник Олександр Ройтбурт. Я вам відразу скажу, що я, скажімо, підтримую цю позицію, тому що я вважаю, скажімо, пам'ятник Щорсу реально архітектурною пам'яткою. Навіть коли більшовики знищували пам'ятники членам імператорської родини в Петербурзі, вони кінні статуї, такі як пам'ятник Щорсу, вони залишали, тому що усвідомлювали, це, здається, робота, ну, мідний сатник, це мідний вершник, перепрошую, це от реальний приклад цього, що такі пам'ятки, вони прикрашають місто, і навіть їхня ідеологія не дала можливості це знищити, хоча вона була набагато більш агресивна, ніж закон про декомунізацію, тому що вона давала можливість знищити все і без будь-яких законів. А от виникає питання, що робити із Щорсом?
Дивіться, насправді, коли ми говоримо про те, що робити з пам'ятниками, давайте не забувати про те, що закон, жодна стаття цього закону про декомунізацію, який ми зараз обговорюємо, не каже про те, що пам'ятники треба знищити. Мова іде виключно про те, що ці пам'ятники, вони мають бути в певних випадках, якщо вони підпадають під дію закону, демонтовані. Але демонтаж це не означає знищення. Далі, що робити з цими пам'ятниками? Очевидно, я тут погоджуюся з Алісою повністю, що повинні вирішувати фахівці, тому що гіпсові Леніни гіпсовими Ленінами. Очевидно, що певна частина цих пам'ятників, вони дійсно є там мистецькою, архітектурною цінністю чи ще якоюсь.
Ну от ми до ефіру згадали, от Щорс, так. І от пам'ятник Артему роботи Кавалерії.
Очевидно, ще є такі пам'ятники. Ну, моя думка, знову ж таки, я її вже неодноразово озвучував, що, в принципі, є дуже хороше вирішення цієї проблеми, яким пішли литовці свого часу, тобто створення такого собі парку цього радянського періоду. Перенесення тих пам'ятників, які мали би бути збережені або туди, або в музей.
Це приватний парк.
Ну, звичайно, це приватний парк, але ж нам ніхто не забороняє на рівні територіальної громади, наприклад, вирішити це питання, або на рівні держави. Знову ж таки, це буде ще один туристичний об'єкт, куди будуть їздити люди. Вони будуть, ці пам'ятники, там перебувати під охороною. Тобто вандали, грубо кажучи, не будуть там залазити, відбивати комусь там руки, ноги, ніс і так далі. Крім того, люди будуть, ну, крім того, що вони будуть ці пам'ятники бачити, їм ще будуть і розповідати про це, і про історію конкретно пам'ятника, і про історію радянського періоду. Ну і банально держава там чи територіальна громада ще й на цьому зможе заробити гроші.
Про те, чого має і чого не має стосуватися декомунізація в Україні, Віталій Портников говорив із гостями студії «Ваша свобода». А ними були заступниця генерального директора мистецького арсеналу Аліса Ложкіна і співробітник Інституту національної пам'яті, один із авторів закону про декомунізацію Сергій Рябенко. Наскільки Україна наблизилася до безвізового режиму з Євросоюзом і чи наблизилася? Про це після ухвалення відповідного законодавства у першому читанні у парламенті Дмитро Шурхало говорив із гостями студії «Ваша свобода», народними депутатами від блоку Петра Порошенка Іриною Луценко і Галиною Сотник від фракції «Самопоміч».
Ну, залишилося, по-моєму, 8 чи 9 пунктів із плану дій по наближенню, по лібералізації до безвізового режиму. І цих 8 чи 9 пунктів, які залишилося виконати Україні, сконцентрувалися саме в тих 4 чи 5 законопроектах, які ми вчора спостерігали, як голосував за них зал. Цікаво було спостерігати, як реагували ті чи інші партії, ті чи інші представники за тими законопроектами і тими змінами, які вносилися. Хочу сказати про закон про запобігання політичної корупції, основне. І я вважаю, що це одне із основних моментів.
Це який передбачає фінансування партії з державного бюджету.
Так, це який передбачає фінансування партії з державного бюджету. Що можна сказати? Це антиолігархічний закон. Не секрет, що часто густо в парламенті появляються кожного разу заходячи в нову каденцію, партії, які фінансуються тими чи іншими олігархічними групами. Виходячи з цього, ми спостерігаємо протягом каденції лобіювання тими чи іншими партіями інтересів певних олігархів. Це проявляється в газовій сфері, в енергетичній сфері, в металургійній, інших медичних різних галузях і так далі. Тому цей закон заклав основи того, що саме громадянин, кожний громадянин, а він буде сплачувати, якщо поділити на громадян України, по 80 копійок в бюджет з кожного громадянина буде зняти для того, щоб профінансувати ці політичні партії. І це дасть можливість, так як сказав наш колега Сергій Лещенко, розірвати зв'язок між олігархами і партіями. Але саме головне, це дуже хороше починання. Саме головне не це. В нашій ситуації треба забезпечити в цьому законі дуже жорсткий контроль за використанням цих коштів, дати партіям по руках і заборонити їм, і карати. Має бути невідворотне кримінальне покарання, тут має серйозно спрацювати прокуратура, за те, щоб такі партії не використовували готівку, а ми знаємо, як люблять використовувати цю готівку, для підкупу виборців, для фінансування якоїсь додаткової реклами і так далі, прямої, непрямої, і для того, щоб саме ці механізми були надзвичайно прозорими. Коли можна буде порівняти витрати партії з тим фінансуванням, яке відбулося через державний бюджет, отут саме має серйозно...
Тобто, це ключовий закон в цьому пакеті законів, так?
Я хочу закцентувати увагу саме на цей закон, тому що він особливо стосується і парламенту українського також.
Ваша думка з цього приводу, і хотів би ще раз повторити питання, наскільки це наблизило Україну до безвізового режиму, ну, зокрема, і в часі?
Дуже дякую. Насправді, ви знаєте, я думаю, що всі люди дуже добре розуміють, прості люди, що отримання безвізового режиму для України – це питання, в першу чергу, для Європи, питання безпеки і питання міграції. Є умови, отакі як прийняття певних законів, але як я вчора зазначала це в парламенті, сьогодні ще раз це зазначу. Європейському Союзу не потрібні закони в Україні. Йому потрібно, щоб ці закони виконувалися, щоб був конкретний результат їх виконання. Так от, прийняття самих тільки законів, воно дійсно, ми ставимо галочки на тому, чого вони нас очікують, але ми точно не виконуємо їх очікування по конкретним результатам. Тепер звернемося до технічних умов. Є три технічних умови, які більше всього від нас вимагає Європейський Союз. Європейський Союз перед безвізовим режимом. Це демаркація кордонів.
Усіх, але ж це неможливо зараз.
Звичайно. Друге. Закінчити процес звичайно. Біометричними паспортами. Ми цей процес також почали, але ще є певні проблеми. І третій, дуже важливий момент – контроль всіх українських кордонів. На сьогоднішній день найбільша чисельність нелегалів заходить саме з території України і через кордони України. Я не тільки кажу, вже ми мовчимо про кордони Донбасу.
460 неконтрольованих
територій. Тому для мене, насправді, і я думаю, що для більшості простих людей майже цілком зрозуміло, що отримати безвізовий режим без виконання оцих трьох технічних, але дуже важливих умов буде Україні неможливо.
Тобто, судячи з ситуацією на кордонах України, зокрема, насамперед на східному кордоні, безвізовий режим нам в найближчій перспективі
насправді, я би просто набралася сміливості, включаючи, що я вважаю, що все ж таки і фракція Самопоміч є частиною коаліції, і всі коаліції треба набрати сміливості і реально дивитися на технічні речі, які ми не виконали, ми не зможемо їх фізично просто більшість виконати до кінця цього року. Тепер, що стосується цих законів. Дійсно, я підтримую всі позитивні речі, які Ірина зазначила про фінансування політичних партій.
Бо всі закони недосконалі. Чому я їх опускаю, говорячи про саме якби яскравий закон?
Насправді,
а про інші ви зараз
насправді,
добавите?
Да, вони не просто недосконалі. Я скажу так, що називати, звичайно, красивим словом про боротьбу з корупцією закони, це в нас, як правило, запорука успіху багатьох законів, тому що люди, вони не є професіоналами-юристами, вони не читають цих законів. Але насправді за цими законами немає жодної боротьби з корупцією, але є повністю узаконене можливість рейдерства з боку правоохоронних органів і судів.
Так, але як це пов'язане з Євросоюзом в такому разі? Чому це пов'язане з Євросоюзом?
Тому що комусь це дуже, напевно, вигідно. Я просто простий приклад приведу, що би сталося, якби вчора ми у другому читанні, наприклад, ухвалили закон про конфіскацію. Там, наприклад, прописано, що у третьої особи може конфісковуватися майно, яке є предметом злочину або знаряддям злочину, або якимось чином було отримано в результаті вчинення злочину іншої особи. От давайте собі уявимо, ми купуємо з вами авто, наприклад. Воно у нас зареєстровано в реєстрі ГАІДА, і все в порядку, ми отримуємо документи, отримуємо номери, і тут з'ясовується, що перепродане вже 5 або 6 разів, воно десь там колись кимось було вкрадено. Так от по цьому закону у простої людини це авто буде конфісковано без жодної компенсації, тому що нібито воно тоді по факту є предметом злочину. Або стоїть ваше авто у вас у дворі, у вас його вкрали і за допомогою цього авто здійснили якусь крадіжку, наприклад. І навіть і це авто знаходять там на наступний день, через 3 дні або ще якось. Так оце є авто є знаряддям злочину. По цьому закону у вас це авто конфіскують знову ж таки без будь-якої компенсації. Це я вам навожу дуже прості приклади. А тепер приклад про арешт. Як він буде використовуватися, і я, будучи адвокатом, дуже часто стикалася зі схожими моментами, але вони були ускладнені. Тепер ми спрощуємо правоохоронцям. Вони можуть арештувати тепер, нібито пов'язуючи це з якимось злочином, у будь-якому підприємстві, що завгодно. Наприклад, товари на складі. І підприємство буде фактично унеможливлена його діяльність і таким чином або вимагати хабаря від підприємства, або вимагати якихось інших для себе
вирішень. Тобто розширення можливостей правоохоронних органів відбувається.
Тобто прикриваючись благими наміреннями того, що треба виконати у тих 6-8 обов'язкових пунктів, в ці законопроекти протягнуті такі норми, які мають подвійне значення.
Дорота, як так
які
сталося? Ви ж більшість, бути... це ваш уряд. Як так і стається?
Саме за допомогою більшості ми не дали можливості уряду через отакі подвійні стандарти прийняти його в цілому. Саме тому ці законопроекти з таким важким скрипом подані на доопрацювання для того, щоб можна було його до другого читання привести, викидаючи чи удосконалюючи норми, які повернуться таке можливість підприємству займатися підприємницькою діяльністю без втручання правоохоронних органів, щоб кожна особа мала бути захищена від арештів незаконних і мала право доводити свою
у нас зараз з нами на зв'язку стежить за нашим ефіром наш кореспондент у Брюсселі Жанна Беспечук. Жанна, ви нас чуєте? Доброго дня.
Доброго дня, так, чую, Дмитро.
Скажіть, будь ласка, як в ЄС оцінюють кроки України на шляху до безвізового режиму? Яка там реакція?
Якби ця оцінка в неї такого комплексна стосується багатьох речей, я б хотіла відзначити що прозвучало в ефірі те, що найбільш важливими блоками вимог до України є блок по безпеці. Так, і щодо кордонів і міграційних ризиків. Є ще один не менш важливий блок – це корупція. Боротьба протидія корупції, він є не менш важливим, ніж, якщо не важливішим, навіть, тобто десь на рівні важливості з цими двома іншими блоками стоїть. І тут дуже великі, побоювання, занепокоєння в експертів оцінювальної місії Європейського Союзу, які вони не озвучують ніколи публічно, тому що їм це не дозволяють правила їхньої роботи, але які вони озвучують оф-рекорд, щодо обрання антикорупційного прокурора. Антикорупційний прокурор вже мав би бути обраний в Україні, але досі його немає. І, зокрема, але це питання насамперед не до Верховної Ради України, це питання до Генеральної прокуратури. Викликають питання, кандидати, яких призначив від Генеральної прокуратури Генеральний прокурор Шокін в конкурсну комісію для обрання антикорупційного прокурора. Ці люди, з-поміж тих, наприклад, є перший заступник Шокіна Юрій Севрук, який критикував Давида Саквареліз, який відповідає за реформу Генеральної прокуратури. Ці люди, як вважають, наскільки мені відомо, експерти Європейського Союзу, не відповідають вимогам і критеріям членства в таких конкурсних комісіях. І це взагалі якби одразу автоматично викликає питання щодо якості, щирості і справжності.
Дякую, Жанна. Дякую. Прокоментуйте, будь ласка, от ситуацію з формуванням антикорупційної прокуратури. Бачите, виявляється, що щодо цього дуже така прискіплива увага.
Насправді, по-перше, конкурсна комісія дійсно вона викликає подив, тому що дивіться, це те, про що ми попереджали з самого початку, ще коли приймалися зміни до закону про антикорупційну прокуратуру. По-перше, вже сьогодні цей прокурор, він поставлений в пряму залежність від генерального прокурора. Генеральний прокурор, в тому числі, як, наприклад, і президент, за підслідністю по корупційним злочинам, вони можуть бути розслідувані Національним антикорупційним бюро.
Якщо можна, мало часу, да. Я трошки переформулюю тому запитання. Чи будуть внесені відповідні зміни в закон про антикорупцію?
Не будуть вони внесені, я майже в цьому впевнена, тому що, як все вже показали, попередня боротьба за антикорупційного прокурора, ми ініціювали ці зміни. Але вони навіть не виносяться в перше читання, навіть не виносяться в зал. Тому що цьому є дуже серйозний супротив, антикорупційний прокурор залишається залежним. Більше того, наявність в комісії людей, які напряму пов'язані з Шокіним, ще раз підтверджує, що є задача призначити людину, яка була під контроль. І, звичайно, це буде викликати певні обурення не тільки у європейців. Я думаю, що це буде викликати і у людей обурення.
Дякую.
Про те, яким чином Україна наближається чи не наближається до безвізового режиму з Євросоюзом, Дмитро Шурхало говорив із народними депутатами від блоку Петра Порошенка Іриною Луценко і Галиною Сотник від фракції «Самопоміч». І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.